สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How to Talk to AI and How Not to ของเจมี่บัตเลตเป็นงานสารคดีเชิงอธิบายและคู่มือคิดสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่กำลังใช้แชทบอทและโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในชีวิตประจำวันแต่ยังไม่แน่ใจแบนว่าระบบเหล่านี้ทำงานอย่างไรหรือควรเชื่อและพึ่งพาได้มากเพียงใดผู้เขียนวางประเด็น AI ไว้ในฐานะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนวิธีทำงานค้นหาข้อมูลสร้างสรรค์งานขอคำแนะนำและแม้แต่สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่เพียงสอนเขียนคำสั่งให้ได้ผลลัพธ์ดีขึ้นแต่คือช่วยให้ผู้อ่านรักษาดุลยพินิจและอำนาจตัดสินใจของตนเองไว้หนังสืออธิบายการเปลี่ยนผ่านจาก AI แบบกฎเกณฑ์สู่โครงข่ายประสาทและโมเดลภาษาโดยใช้ภาษาที่เข้าถึงได้พร้อมชี้ให้เห็นช่องว่างสำคัญระหว่างคำตอบที่ลื่นไหลกับความรู้ความจริงที่ตรวจสอบได้แก่นของหนังสือคือการเรียนรู้ที่จะสนทนากับ AI อย่างมีเป้าหมายรอบคอบและไม่หลงลืมว่าภาษามนุษย์ที่ป้อนเข้าสู่ระบบสามารถกำหนดทั้งคุณภาพและทิศทางของคำตอบได้อย่างมากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโมเดลภาษาทำนายรูปแบบคำไม่ได้เข้าใจโลกเหมือนมนุษย์อัตเลตเริ่มจากการทำให้คำว่า AI ลดความลึกลับลงเขาเชื่อมประวัติจากแนวคิด AI แบบสัญลักษณ์ซึ่งพยายามกำหนดกฎเพื่อให้เครื่องแก้ปัญหาไปสู่ระบบโครงข่ายประสาทและโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เรียนรู้รูปแบบจากข้อมูลจำนวนมากกรอบนี้สำคัญเพราะช่วยแก้ความเข้าใจผิดพื้นฐานว่าเมื่อระบบสนทนาได้คล่องมันย่อมมีความเข้าใจเจตนาหรือการไตร่ตรองแบบเดียวกับมนุษย์ในทางปฏิบัติโมเดลภาษาสร้างข้อความจากการคาดการลำดับคำที่น่าจะเหมาะกับบริบทจึงสามารถสรุปอธิบายเลียนแบบรูปแบบการเขียนและต่อยอดแนวคิดได้อย่างน่าประทับใจแต่กลไกดังกล่าวไม่ได้รับประกันว่าระบบมีความรู้ที่ตรวจสอบแล้วหรือเชื่อมโยงข้อเท็จจริงกับโลกภายนอกได้ถูกต้องเสมอไปการมอง AI ผ่านกลไกนี้ทำให้ผู้ใช้เลือกบทบาทของมันได้แม่นยำขึ้นเช่นใช้เป็นผู้ช่วยร่างข้อความผู้ช่วยจัดโครงสร้างหรือคู่สนทนาสำหรับสำรวจทางเลือกมากกว่าจะยกให้เป็นผู้ตัดข้อเท็จจริงขั้นสุดท้ายหนังสือจึงไม่ได้ลดทอนประโยชน์ของ AI แต่เสนอว่าการใช้ประโยชน์อย่างจริงจังต้องเริ่มจากการเข้าใจข้อจำกัดของสิ่งที่กำลังตอบเราอยู่ประเด็น2ภาษาที่ลื่นไหลสร้างภาพลวงของความถูกต้องและต้องตรวจสอบเสมอประเด็นเตือนที่เด่นที่สุดของหนังสือคือมนุษย์มักใช้ความลื่นไหลของภาษาเป็นสัญญาณแทนความน่าเชื่อถือคำตอบที่เรียงลำดับดีใช้น้ำเสียงมั่นใจและอธิบายอย่างละเอียดอาจทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วทั้งที่โมเดล สามารถสร้างข้อมูลคลาดเคลื่อนผสมข้อเท็จจริงเข้ากับรายละเอียดที่แต่งขึ้นหรือวางเหตุผลที่ฟังดูสมบูรณ์บนฐานข้อมูลผิดได้ปัญหานี้ไม่ได้เป็นเพียงข้อบกพร่องเชิงเทคนิคเพราะมันกระทบพฤติกรรมการตัดสินใจเมื่อผู้ใช้ลดการค้นแหล่งอ้างอิงลดการเปรียบเทียบข้อมูลหรือยอมรับคำตอบที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมเร็วเกินไปบาร์ทเลตจึงเน้นนิสัยของความสงสัยอย่างมีวิธีการการถามหาที่มาแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อเสนอแนะตรวจสอบเรื่องสำคัญกับแหล่งที่เชื่อถือได้และสังเกตว่าคำตอบมีความเฉพาะเจาะจงเกินหลักฐานหรือไม่แบบฝึกหัดอย่างการลองให้ AI สร้างคำตอบเท็จยังมีคุณค่าในฐานะวิธีฝึกสายตาให้เห็นรูปแบบความมั่นใจที่ไม่สมเหตุผลเป้าหมายไม่ใช่จับผิดทุกประโยคแต่คือไม่ให้ความสละสลวยของข้อความทำหน้าที่แทนกระบวนการพิสูจน์ความจริงโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพกฎหมายการเงินข่าวสารและการตัดสินใจที่มีผลต่อผู้อื่นประเด็น3การตั้งคำถามคือการออกแบบผลลัพธ์ไม่ใช่เพียงการพิมพ์คำสั่งหนังสือเสนอว่าภาษาธรรมชาติได้กลายเป็นส่วนติดต่อหลักระหว่างมนุษย์กับระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จึงไม่ได้เพียงกดใช้ฟังก์ชันสำเร็จรูปแต่กำลังกำหนดโจทย์ขอบเขตมุมมองและเกณฑ์ของคำตอบด้วยถ้อยคำที่เลือกใช้การเปลี่ยนถ้อยคำหรือการเน้นเงื่อนไขเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ AI ตอบต่างๆออกไปมากเพราะระบบตอบสนองต่อรูปแบบและบริบทของข้อความไม่ได้เข้าถึงความตั้งใจที่ผู้ใช้ละไว้โดยอัตโนมัติในสำคัญคือการเขียนคำสั่งที่ดีไม่ควรเป็นกลยุทธ์ลับเพื่อบังคับเครื่องให้ฉลาดขึ้นแต่เป็นการทำงานทางความคิดให้ชัดเจนก่อนเช่นบุวัตถุประสงค์ผู้รับสารข้อมูลตั้งต้นข้อจำกัดรูปแบบผลลัพธ์และสิ่งที่ยังไม่แน่ใจการขอให้ระบบเสนอทางเลือกเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียหรือระบุสมมติฐานยังช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นโครงสร้างของปัญหาได้ดีกว่าการขอคำตอบเดียวทันทีอย่างไรก็ตามบาร์ทเลตไม่เสนอให้เชื่อว่าคำถามที่ดีจะลบความผิดพลาดของ AI ได้ทั้งหมดการตั้งคำถามที่รอบคอบช่วยเพิ่มประโยชน์และเปิดเผยช่องว่างแต่ผู้ใช้ยังต้องตัดสินคุณภาพของคำตอบเองประเด็นนี้ทำให้หนังสือย้ายจุดสนใจจากเทคนิคการเขียนพรอมระยะสั้นไปสู่ทักษะสื่อสาร การนิยามปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ที่ใช้ได้แม้ไม่มี AI ประเด็น4ก่อนมอบงานให้ AI ต้องถามว่างานนั้นจำเป็นต้องใช้ AI หรือไม่ต่างจากคู่มือจำนวนมากที่วัดความสำเร็จจากการทำงานได้เร็วขึ้นหนังสือชวนให้หยุดถามคำถามที่มาก่อนเทคนิคคือเราจำเป็นต้องใช้ AI กับงานนี้จริงหรือไม่คำถามนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะการสร้างข้อความไอเดียหรือเอกสารปริมาณมากไม่ได้เท่ากับการทำงานสำคัญให้เสร็จบางงานต้องอาศัยความรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงความรู้เฉพาะบริบทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือการตัดสินใจเชิงคุณค่าที่ไม่ควรถูกส่งต่อให้ระบบทำนายภาษาการใช้ AI โดยอัตโนมัติอาจเพิ่มขั้นตอนตรวจทานทำให้เกิดงานร่างที่ไม่มีทิศทางหรือบั่นทอนทักษะที่ผู้ใช้ควรฝึกด้วยตนเองในอีกด้านหนึ่งหนังสือไม่ได้ปฏิเสธการเพิ่มผลิตภาพแต่ชี้ว่าควรวัดจากคุณภาพของการตัดสินใจและผลลัพธ์ไม่ใช่จากจำนวนคำจำนวนสไลด์หรือความเร็วในการผลิตเพียงอย่างเดียว AI จึงเหมาะกับงานที่ผู้ใช้ยังคงกำหนดเป้าหมายตรวจทานและรับผิดชอบผลเช่นช่วยเริ่มต้นร่างจัดหมวดหมู่ข้อมูลสร้างรายการคำถามหรือมองทางเลือกที่อาจตกหล่นมุมมองนี้เชื่อมการใช้เทคโนโลยีกับการรักษาความเป็นเจ้าของงานผู้ใช้ควรเลือกจุดที่ AI ช่วยลดงานซ้ำซ้อนได้โดยไม่ยอมให้มันนิยามปัญหาเป้าหมายหรือมาตรฐานของงานแทนมนุษย์ประเด็นสุดท้ายความเสี่ยงของ AI เป็นทั้งเรื่องข้อมูลอคติและความผูกพันทางอารมณ์บาร์เลตขยายการอภิปรายออกจากสำนักงานและห้องเรียนไปยังพื้นที่ที่ผู้คนใช้ AI จัดการการเงินวางแผนท่องเที่ยวขอคำแนะนำส่วนตัวแสวงหาความรักหรือพูดคุยเพื่อความสบายใจการขยายตัวนี้ทำให้ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือผลิตข้อความแต่เป็นผู้ร่วมอยู่ในกระบวนการคิดและความรู้สึกของผู้ใช้ความเสี่ยงจึงไม่จำกัดที่คำตอบผิดระบบอาจสะท้อนถ้อยคำและอคติของผู้ใช้กลับมาในรูปที่ดูเป็นการยืนยันจากภายนอกทำให้ความเชื่อที่ไม่สมเหตุผลแข็งแรงขึ้นหรือสร้างความรู้สึกใกล้ชิดจากการตอบสนองที่เห็นอกเห็นใจแม้ระบบไม่มีประสบการณ์หรือความรับผิดชอบทางศีลธรรมแบบมนุษย์หนังสือให้ความสำคัญกับความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ควบคู่กับความสงสัยเชิงข้อมูลกล่าวคือผู้ใช้ต้องรู้ว่าเหตุใดตนจึงถามเรื่องนั้นต้องการข้อเท็จจริงมุมมองหรือการปลอบโยนและควรหันไปหามนุษย์หรือผู้เชี่ยวชาญเมื่อใดนอกจากนี้ความเสี่ยงของการชักจูงไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลล้วนเพราะแพลตฟอร์มและแรงจูงใจทางธุรกิจมีส่วนกำหนดรูปแบบการใช้งานด้วยจุดยืนของหนังสือจึงเป็นการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมใช้ความสามารถของ AI โดยไม่ตีความการตอบสนองของมันว่าเป็นความเข้าใจความห่วงใยหรือความจริงที่เป็นอิสระจากระบบและข้อมูลที่หล่อเลี้ยงมันโดยสรุป How to talk to AI and how not to เหมาะกับผู้อ่านที่ใช้หรือกำลังจะใช้แชทบอทในงานการเรียนและชีวิตส่วนตัวรวมถึงผู้จัดการครูผู้ปกครองคนทำงานด้านการสื่อสารที่ต้องการกรอบคิดก่อนนำ AI ไปใช้กับผู้อื่นหนังสือมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับคนที่รู้สึกว่าตนอยู่ระหว่างความตื่นเต้นกับความกังวลต่อเทคโนโลยีเพราะไม่ได้บังคับให้เลือกฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายต่อต้านแต่ช่วยแยกคำถามที่ควรถามออกเป็นเรื่องกลไกความน่าเชื่อถือการใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อความเป็นมนุษย์ผู้อ่านจะได้ทักษะที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการกำหนดโจทย์ให้ชัดการตรวจสอบคำตอบที่ฟังดูมั่นใจการระวังอคติที่ระบบสะท้อนกลับมาและการตัดสินใจว่างานใดๆควรทำโดยมนุษย์เองความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI เชิงธุรกิจหรือคู่มือเขียนพร้อมทั่วไปคือบาร์เลตไม่ลดเรื่องนี้ให้เหลือเพียงการแข่งขันด้านประสิทธิภาพผูกวิธีใช้โมเดลภาษาเข้ากับคำถามเรื่องการสื่อสารความไว้วางใจอารมณ์และอำนาจในการตัดสินใจหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือสูตรสำเร็จที่อาจล้าสมัยเมื่อเครื่องมือเปลี่ยนแต่เป็นคู่มือสร้างนิสัยทางปัญญาเพื่อให้ผู้อ่านใช้ระบบที่พูดเก่งได้อย่างมีสติตรวจสอบได้และยังคงรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเลือกเชื่อสร้างและส่งต่อคุณต้องการสนับสนุนเจมี่บาร์เลตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่